Začal rozhovor měsíce na Českém rozhlasu Jazz. Milan Tesař vítá Tomáše Hobska. Tomáši, já tě zdravím, pěkný den.
Také zdravím.
Tomáš Hobzek, bubeník, kterého můžeme znát z řady různých sestav, vydává v těchto dnech své druhé autorské album, tak bych to asi nazval. Ono totiž u bubeníka se asi dost těžko říká solové.
No přesně tak, to jako solové album bych to úplně nenazýval, protože to by zavánělo tím, že jsem to natočil u sebe ve zkušebně jenom na bubny celý.
Tak, ale ono existuje pro toto elegantní vyjádření, je to druhé album pod tvým jménem, tedy Tomáš Hobzek Quartet, abychom byli tedy přesnější. Ano. Název alba?
Supernatural Phenomena.
Tak, takže o těch nadpřirozených fenoménech se možná budeme taky bavit, co si tím chtěl říct, ale necháme si to na později, napřed tedy ten kvartet. Já jsem porovnával s tvým předchozím autorským albem a to složení se tedy dost proměnilo.
Ano, je to tak. A vlastně to nebylo původně ani plánovaný. Když jsme točili, nebo respektive připravovali tu první desku, na který hostuje Dan Tepfer, tak tam se vlastně jednalo o to, že jsme chtěli natočit desku s Danem Tepferem, který byl v té době na šňůře v České republice. A protože já ho znal z New Yorku, tak jsme se domluvili, že bychom mohli udělat pár koncertů. A v podstatě ta myšlenka natáčení vznikla dokonce až potom. No a protože to bylo termínově dost omezený, jak to zrovna byly v podstatě asi dvě možnosti, kdy to natáčet, těsně po čtyřech koncertech, které jsme předtím spolu měli, tak jsem bohužel nemohl zapojit celý svůj kvartet, i když v té době ještě nebyl úplně sformovaný, ale Marcel Bárta tam už byl. Ale Marcel Bárta bohužel neměl prostě volno, takže jsme museli udělat tak, že jsme se všechny ty koncerty předtím zahráli napůl s Cyrilem Oswaldem a napůl s Rostějou Frašem a s Tomášem Liškou. Tomáš Liška naštěstí mohl, takže aspoň v takovýhle provizorní sestavě jsme se natočili tuhle tu první desku a protože Petrovi Ostrouchovi se to moc líbilo, tak jsme to u něj vydali. No.
Takže vlastně díky jednak turné Dana Tepfera a díky účasti Cyrila Oswalda se z toho stala mezinárodní sestava tenkrát.
Ano, ano.
A ta byla asi tady především studiová. Hráli jste v ní potom i
hráli jsme, my jsme měli především jako předtím, teď si nespomínám, jestli to byly teda 4 nebo 5 koncertů před tím natáčením. A myslím, že už se bohužel nepodařilo tuhle sestavu dát dokupy nikdy potom, protože to natáčení probíhalo při druhé návštěvě Dana Tepfera v Čechách. Rok předtím, když tady byl, tak jsme měli 2 koncerty u staré paní a tam dokonce byl David Doruška na kytaru, tam jsme ani piano, teda jakoby tam jsme neměli saxofon vůbec. Takže a na ten další, na předrok jsme se domluvili na tom větším turné, tohle to bylo takový umolousaný, jak jsme dali co nejrychleji nějaký termíny dohromady, ale potom, když už jsme měli to turné, tak jsme to zakončili těm natáčením desky. A od té doby jsme už pak spolu bohužel nehráli.
Tak tím porovnáváním sestav už nám trošku krystalizuje ta současná, takže Marcel Bárta na saxofony, to jméno už tady zaznělo, Tomáš Liška, což je vlastně tvůj taky už docela dlouholetý, Points jste spolu třeba, že?
Přesně hráli, tak, my jsme s Tomášem Liškou hráli už s Tomášem Vychytilem v roce tak 2004.
Tak a piano tedy v tomto případě Vítek Křišťan.
Ano.
A ten s tebou hraje jak dlouho?
No, já jsem tuhle tu sestavu současného kvartetu dal dohromady hned po tom, co jsme natočili tu první desku. Už na křtu té desky vlastně tahle sestava s Vítkem Křišťanem byla. A to jsme ještě i hrávali některý z těch skladeb, které jsme vlastně měli rádi, protože byly to Tepfrovy skladby, ale my jsme ten repertoár ještě neměli úplně plný, takže jsme to rádi hráli. No.
Tím pádem se nabízí otázka vlastně porovnat sestavu, která vznikla docela narychlo k tomu prvnímu albu a naopak sestavu, která je vyhraná, znáte se dlouho, hrajete spolu. V čem je to jiné, to natáčení?
No, tam
je to bylo jiné?
Výrazně se to změnilo. Když jsme hráli tu první desku a hráli spolu tu první desku, tak ty skladby byly jiný a to, jakým směrem jsme mířili v té hudbě, to bylo taky jiný. Skladby byly daleko víc standardně koncipovaný, bylo to víc jako téma, sola, téma. Myslím si, že jsme na žádný z těch skladeb neopustili formu, nebo rozhodně jsme nehráli žádný volný improvizace, všechno to bylo na daný téma. Zatímco v současném kvartetu, a to se začalo vyvíjet hned záhy, v současném kvartetu, ne, že bychom jako se o něco snažili, nebo nebo měli nějaký program, plán, ale zcela přirozeně vyplývá, že když hrajeme skladbu, tak klidně můžeme skončit úplně jinou skladbou, nebo naopak začneme jenom improvizací, která přijde do nějaký skladby. Mohli jsme mít domluveno, že sóla na vydaný skladbě budou na formu té skladby a klidně se může stát, že to úplně opustíme a pustíme se do nějakých končin nepředvídatelných.
Tak to je krásné, vlastně ono je to pokračování něčeho, na co jsem se už měl a mohl zeptat a budu se na to ptát, a to je právě tedy tvorba, jak ty skladby vznikají. V čem je to? Já vím, že ty nemůžeš porovnat, ale mě vždycky zajímá, v čem je specifické právě to, když skladbu pro kapelu píše bubeník. Začínáš od rytmu, anebo naopak se snažíš od toho nástroje odpoutat?
Nezačínám od rytmu. Já, skoro se mi zdá naopak, že jako určitý rozdíly tam jsou. Já samozřejmě to opravdu nevidím jako z té pozice, že jako bubeníky, ale vím, že třeba saxofonisti velmi často napíšou skladbu, která má velmi silný rytmický pattern nebo nějakou figuru. A bubeníci, nebo já osobně, mě nic takového vůbec nenapadá. Mě napadají melodie a snažím se najít odpovídající harmonie a pak dlouho bojuju s tím, jaký bych tam dal rytmus. No, spíš asi takhle.
Takže spíš je to možná právě hledání toho, co ty nemůžeš tím svým nástrojem vyjádřit.
Možná.
Co čekáš od kolegů.
To je zajímavý postřeh. Možná to tak je.
Ano, právě krásně vychází, že to album, to jsme si zatím neřekli, sice jsme mluvili o něm jako o tvém autorském, ale vy jste tam vlastně o autorství dělíte s Marcelem Bártou, ano. Tedy se saxofonistou v tomto případě. Ano. Jak to vzniklo, ta koncepce?
No, já jsem nechtěl tu desku nazvat Tomáš Hobzek něco. Já jsem chtěl rovnou, aby se to jmenovalo Tomáš Hobzek kvartet, stejně jako se jmenuje naše kapela. Protože to není jako můj... Já to chci mít jako kapelu. Dokonce už jsem několikrát přemýšlel o tom, že bych ten název změnil, aby se to nemenovalo Tomáš Hobzek kvartet, ale by to mělo nějaký svébytný název. Od toho už mě zase pár lidí zrazovalo, že už to je na to pozdě. Tak dobře, je to jedno. Nicméně, jak autorsky se v podstatě na repertoáru podílíme všichni. A protože jsme se chystali natočit tuhle desku, tak já jsem trošku zase zapracoval a pokoušel jsem se napsat nějaký nový věci. Nicméně v průběhu let jsme měli samozřejmě mraky starších věcí, a to jak od Marcela, tak od Tomáše i od Vítka Křišťana. No a vyšlo to nějak takhle fajn, že Marcel rád přispěl třema písničkama na desku a já jsem napsal dalších 7, respektive myslím si, že z nových tam jsou asi úplně nový, jsou asi 2 a ostatní už hrajeme třeba 2-3 roky, takže. To nebylo čerstvě, jako z čerstvého pera.
A ty nové vznikaly speciálně tedy pro desku? Už třeba, aby doplnili náladu, nebo...
Spíš to je takovej produkt toho, že už jsem zase potřeboval konečně si sednout k pianu a zabývat se něčím jiným, než třeba rekonstrukcí baráku.
No. Vidíš, to je důležitý detail, na to jsem se tě právě neptal, jestli skládáš u nástroje, tedy u klavíru, nebo třeba, že píšeš do not, takže u piana.
U piana, no, dokonce radši než třeba u počítače, mnohem radši než u počítače. Určitě u piana, a já teda asi ne, jako mě prostě od malička baví si sednout k pianu a hledat si různý melodie a různý písničky. A to se vlastně nezměnilo, to je pořád stejný. Já vlastně nemám jako žádný cíl v tom, ani v tom nemám jako žádnou jasnou cestu, jak na to půjdu. Mě ale opravdu baví hrát si svoje vlastní, baví mě prostě zabývat se pianem a hledat si tam různý spoje a melodie.
Tak to tedy vznikla i ta první skladba, kterou si pustíme, Frozen Clock?
Jo, rozhodně.
Tak tady je první ukázka. Thank you. Naším hostem je Tomáš Hobzek. Představujeme si album Supernatural Phenomena. Já jsem slíbil, že se tě na to zeptám, na ten název. Co se za ním skrývá? Je tam nějaký příběh?
Já jsem spíš natočil tu desku a pak jsem hledal odpovídající název tomu. Ne, že by to bylo opačně, že by mě napadl název a hledal bych, snažil bych se vymyslet nějaký příběh. No každopádně ta deska hned potom, co jsme to prvně začali poslouchat, ty různý výběry už ve studiu, tak nás začalo napadat, že je bezvadný, že se tam dějou v improvizacích a v komunikacích takový zvláštní souhry a náhody, nebo možná právě ne náhody, kdo ví, jak to je. Ale tak hrajeme spolu 8 let, takže se velmi dobře známe. Jako vlastně hudebně jsme vůči sobě hrozně otevřený a strašná výhoda naší kapely je, že v téhle dané konstelaci jsme úplně otevřeni hrát cokoliv a nikdo nemá žádný blok před nikým druhým tam. No takže se tam prostě objevují úplně náhodné věci, které jsme třeba v životě se nám nepovedly na koncertě, nebo naopak zase něco je jinak. A já to přisuzuji jakýmsi nadpřirozeným silám a proto jsem to chtěl trochu nějak zohlednit v tom názvu. A tohle bylo asi nejblíž, co mě napadlo.
Používáš takové neutrální slovo věci a teď já nevím, myslíš tím věci na úrovni forem, nějakých struktur, anebo třeba i zvuků, protože já teď narážím na to, že ona to není úplně čistě akustická kapela, třeba Vítek Křišťan vedle piana hraje jak na elektrické klávesy, na syntezátory, efekty různé, takže třeba i v tomhle, že by se tam ozývaly některé věci, které...
Ne, tak v tom nemířím. Rozhodně jsme se... Může to jako dělat ten dojem... Mimo to, co jsi zmínil, tak taky Marcel Bárta má svoji velmi platnou krabičku a velmi často používanou. Spíš mi vyloženě šlo o to, že stačí, aby v té kapele někdo podal prstíček a hned se za ním sesype celý barák. Jako, takhle bych to viděl. Jako, prostě všichni se hned po hlavě vrhnou tím směrem a to je něco, co mě tam hrozně baví. Ono se to těžko specifikuje, ale když se podaří, že se směr v improvizace ve skladbě změní třeba 4x a to jenom v rámci mikrosekundy tím, co tam najednou zazní někde a okamžitě člověk na to zareaguje něčím, co ani nevěděl, jak udělal, tak to mě strašně baví.
A teď mi řekni, říkáš, že se znáte 8 let, nebo hrajete spolu 8 let, překvapujete se tady tím, o čem mluvíš?
Jo, překvapujeme se tím. Začíná nás to hodně bavit, že se tyhle věci dějou a vlastně jsme si teprve v poslední době začali uvědomovat, že v téhle sestavě opravdu nemáme vůbec žádný komunikační problémy. Hudební, myslím.
A je to tedy komunikace 4, řekněme, v ten moment rovnoprávných hráčů, anebo ty jako kapelník, po kterém kapela má jméno, tam máš přece jenom poslední slovo a nějakými gesty třeba tu komunikaci usměrňuješ?
Ne, nemám tam, nikdo z nás tam nemá žádný právo veta. To je vlastně asi hlavně jeden z těch důvodů, proč jsme úplně otevření vůči sobě, protože máme prostě každý 25% právo.
Ty jsi zažil víc čtyřčlenných sestav, Organic Quartet, Points jsme zmínili, mluvili jsme o té sestavě z tvé první desky, v čem je tady tahle ta sestava, s kterou si teď natočil album, pro tebe jiná, nechci říkat lepší, horší, ale v čem je jiná?
Já myslím, že jako, když bych to měl srovnávat s naším Organic Quartetem, tak tam je to na snadě, tam prostě Organic Quartet míří úplně jiným směrem svojí hudbou a celkem jako už jasně danou. Tam hrajeme věci, které můžou připomínat i Fusion, formálně jednodušší a striktně daný, bych řekl. A to proto i z toho vychází z toho, že prostě hra na Hammondy není tak jedno, není jako, nechci říct, že by to bylo složitější nebo jednodušší nástroj, ale je to poměrně náročné na kočírování a tradičně to taky vychází z úplně jiné muziky. Takže tam se pouštět do nějakých nečekaných improvizací není tak jednoduchý. Když to my tady každý vládneme jenom jedním nástrojem, tak máme větší možnost se odvázat a vydat se jiným směrem. Takže to by bylo jako k tomu organic kvartetu. Points, já bych řekl, že tam mám hodně, že mě to ve spoustě skladbách a přístupech inspirovalo. Jako Liboš Soukup mě inspiruje celý život a Points kvartet k tomu měl hodně blízko, ale je tam znatelný rozdíl v tom, že Luboš má velmi jasnou představu a je hodně cílevědomý. Takže vždycky ta hudba, kterou jsme hráli s Points, přestože se ze začátku taky Points kvartet nějak neprofiloval jako Lubošova sestava, tak se tak nakonec vyprofilovala, protože Luboš je silná osobnost a má o tom opravdu jasnou představu. Takže sice tam probíhají naprosto volný komunikační improvizační části, ale už hodně determinovaný Lubošem. Tak to by bylo asi ke srovnání k Lubošovi. No. My to máme prostě naprosto volný a proto se tam vždycky stanou úplně nové věci na koncertech i při tom nahrávání v našem kvartetu.
V souvislosti s minulou deskou si zmiňoval, že tedy proběhly nějaké koncerty před natočením, ale po vydání už tedy v té sestavě s Danem Töpferem ne. Jak to bylo s repertoárem z tohoto alba a s koncerty? Ty, jak vyplynulo z toho, co říkáš, tak většina těch skladb vlastně už existuje nějakou dobu. Takže jsou vyzkoušené, prověřené třeba i na posluchačích?
Určitě. Rozhodně. A předtím, než jsme natočili, než jsme šli do studia, teďkon, to bylo myslím na konci listopadu, tak jsme měli takovou moc milou šňůru několika koncertů, myslím, že asi 5 nebo 6, kde jsme se těsně předtím ještě příjemně sehráli, aby jsme byli dobře naladění do studia. Takže tam jsme si zahráli všechny ty skladby, i ty úplně nový. Dokonce máme ještě 1 nebo 2 úplně nový skladby, které jsme nakonec ani na tu CDčko nepoužili.
Jak to bylo pak ve studiu? Usměrňoval vás někdo, ať už Petr Ostrouchov jako vydavatel, nebo...
Ne. Nikdo nás neosměrňoval a vlastně jsem byl tak trochu rád, že Petr nám tolik důvěřuje, že to nechává zcela na nás. A točili jsme podle vlastního uvážení. Bylo úplně stejný jak na koncertě. Prostě jsme se nechali sami sebou inspirovat a čekali jsme, co z toho vypadne.
Pojďme si dát druhou ukázku z alba Tomáš Hobzek kvartetu Supernatural Fenoména. Vybrali jsme Being Alive. Proč třeba právě tuto?
To je skladba, která je úplně čerstvá a prošla mírným vývojem, než jsme ji začali hrát na koncertech. A po ty předchozí, co jsme si pustili, tak jsem si říkal, že by bylo dobrý trochu zpomalit.
Thank you. Někteří muzikanti můžou mít raději koncertování, kontakt s publikem, někdo se vyžívá ve studiové práci. Tomáši, jak je to u tebe?
Já myslím, že mám rád oboje. Tak skoro stejně. I když na druhou stranu ve studiu jsem rozhodně nestrávil tolik času jako na koncertním pódiu, takže vlastně to možná neříkám úplně objektivně. Každopádně, kdykoliv jsem ve studiu, tak mě to hrozně baví. Ale na pódiu mě to baví taky. Možná, kdybych byl 200krát za rok ve studiu, tak by mě to bavilo méně než na tom pódiu.
Tak a teď, co tě na tom baví, na tom studiu?
Na studiu mě baví, že si tam uděláme komfortní zvuk, komfortní podmínky a že si můžeme tak jako lebedit v tom, jak si tam zahrajeme. Že si tam můžeme prostě nastavit ideální podmínky k zahrání té dané skladby, poslechnout si tu skladbu a pak si zkusit třeba jiný verze, jak by se nám to líbilo víc. Zatímco na koncertním pódiu, tam je to vždycky jeden take takzvaně. Takže to tam nějak zahrajeme a pak si říkáme, tohle jsme mohli udělat takhle, tohle jsme mohli takhle. Ale ono už to je. Že?
Jasně, ale od toho je pak ten další koncert případně.
Přesně a... tak.
Tak ale od koncertu ke koncertu se samozřejmě skladby nějak mění nebo mohou měnit. Jak ty skladby mění studio, pokud tady vůbec?
Aha, no, to studio rádo změní skladbu. Zejména v délce, což jsem byl rád, že nebylo naším případem, protože přestože na koncertech jsme schopni hrát skladbu cokoliv mezi jednou až 15 minutama, tak se nám dařilo celkem udržet takovou rozumnou poslechovou dílku u všech písniček, co jsme natočili ve studiu, aniž bychom si to předtím řekli, že to chceme mít kratší nebo delší. Tak každopádně to je jeden z hlavních ukazatelů. Nikdo nechce mít na deskách ultra dlouhý skladby.
A ultra krátké.
A ultra krátké jsou podle mě skoro vítané, protože tam zazní taková ta úderná část, nějaký téma a pak pokud tam není třeba prostor pro improvizaci, tak to je naopak strašně zajímavá vložka. Takovou skladbou je třeba na naší desce Šimonova píseň, kterou napsal Marcel Bárta.
Tak a to je taková specifická, v ní se taky ozývají lidské hlasy.
Ano, ano.
Tak tu si necháme třeba na závěr pořadu. Ale já se ještě vrátím k tomu, co jsi říkal, že na koncertech ta skladba může mít od 1 do 15 minut. Čím si to ta skladba v ten moment řekne, že by měla být právě hodně krátká nebo naopak hodně dlouhá?
No, já mám pocit, že to zase trošičku se dotýkáme toho, o čem jsme se bavili, když jsme mluvili o tom názvu Nadpřirozené jevy. Já vlastně úplně nevím, jak se to stane. Myslím si, že nikdo z nás nemá v tu chvíli třeba žádný plán, když hrajeme, ale stačí, aby někdo naťuknul, řeknu na kontrabas nebo klidně na piano, v nějaký dynamice, v nějakým rytmu něco, co najednou všem probleskne jako buď změna k další části, nebo změna k tomu, že to je optimální konec, nebo že to je naopak, že se na tom zastavíme a budeme hrát nějakou dobu na prodlevě. Takže si myslím, to je to, co determinuje to, jak dlouho bude ta skladba trvat. Asi jsem to přehnal, žádnou skladbu nehrajeme jednu minutu. Nicméně většinou to téma nepřesahuje dvě minuty a může se klidně stát, že skladbu ukončíme hned po tématu. Může se to stát, když si to takhle samo vyžádá.
Zkusíme ještě chvíli pokračovat v té hře, co tě baví víc. Jako bubeníka tě baví víc doprovázet anebo vyčnívat?
Doprovázet. Úplně jsem ztratil takovou tu touhu jakkoliv vyčuhovat. A dokonce jsem měl období, kdy jsem hrozně moc cvičil na bicí různý sóla, techniku a bavilo mě, měl jsem takovou jako ostrou energii v sobě, která jako ráda vystrkovala rohy neustále. A od určitý chvíle jsem najednou zjistil, že pořád se snažím hrát na koncertech s tou energií, ale že už ji nemám. A že jsem to nějak ztratil, jakoby. A že už vlastně nemůžu hrát ty samé věci, že v polovině sola mi dojde dech a že už mě to nebaví, jakoby. A od té doby se začínám tak nějak přesouvat do té pozice, kdy mě opravdu baví nechat se inspirovat tím, co se děje v celé kapele a doprovázet to doprovázet to vhodně. Než... Ale to samozřejmě může klidně vyústit v solo, burácivý nebo neburácivý, nebo jakýkoliv. Protože to je doprovázený právě tou energií, kterou ostatní spoluhráči dávají. Ale už mě nebaví, většinou už mi nefunguje to, že bych zahrál strašně dobrý bebopový solo. Mm.
Máš, ať už v jedné disciplíně, v doprovázení nebo v tom solování nějaké, ať už přímo vzory nebo oblíbené hráče?
Mám oblíbené hráče. Neřekl bych vzory. Jedna z prvních jazzových desek, kterou jsem vůbec kdy poslouchal, tak byl Herbie Hancock. Deska, kterou natočil Jack DeJohnettem, Davem Hollandem, a je to deska New Standard. A hrozně mě bavil Jack DeJohnett a od té doby ho mám jako velkýho miláčka. Strašně mě baví s Keithem Jarrettem. A vlastně to je takový styl hraní, relativně nenápadný, ale strašně funkční. A to mě hrozně inspiruje na mý hraní. Strašně jsem miloval a furt miluju Jeffa Ballarda, Briana Blada. Zejména Briana Blada, tam mám prostě pocit, že se dotýká úplně jako nějaký úžasný konstelace takového toho zlatého řezu, že to prostě pořád dobrý.
A když jdeš na koncert, všimáš si speciálně bubeníku, anebo se snažíš spíš vnímat kapelu jako celek?
Snažím se spíš vnímat kapelu jako celek, ale nemůžu si pomoct a všímám si spíš bubeníku. Bohužel, samozřejmě jsem pořád postižený tím, že hodnotím a neměl bych to dělat.
O tom, jak kapela funguje při nahrávání, to jsme si říkali, i o tom, jakým způsobem skládáš, ale jak je to tedy s tebou, s bicími, cvičíš třeba denně, je to potřeba?
Cvičím, ale neřekl už bych, necvičím denně, protože mě prostě taky jeden čas potkalo, že najednou jsem měl pocit, že už ztrácím čas, že musím zažít něco jiného ještě. A to jsem zkoušel ještě nějakou dobu jsem to tak zkoušel a začal jsem být víc a víc frustrovaný jakýmkoliv časem, který jsem strávil ve tmě sklepa u bicích. A prostě jsem změnil jsem svůj život, odstěhoval jsem se na venkov, jsem víc v přírodě. A na cvičení už samo o sobě vychází daleko méně času, ale mám pocit, že to je asi tak určitě správně, protože zdají se mi, že mám ještě jiný priority, co do toho života musím dostat nějakým způsobem.
A souprava je pořád ve sklepě?
Ne. Naštěstí můj přerod ve vesničana vyústil i v to, že mám konečně normálně bicí soupravu v pokoji s výhledem na ovocní stromy. A to je, musím říct, zážitek nezaplacení. Pro bubeníka.
Jasně, tam člověk tak neruší ty sousedy, že?
Přesně tak.
My jsme si jako třetí ukázku vybrali skladbu Little Figure.
Mm-hmm, správně.
Opět se zeptám, proč právě tuto?
Já jsem tuhletu skladbu vybral do našeho poslechu, protože Marcel Bárta tady zase představuje svoji obdivuhodnou krabičku a hraje tak na zajímavý zvuk svého saxofonu. A taky je to trošičku ostřejší skladba. Tak asi proto, aby jsme měli změnu.
Naším hostem je bubeník, skladatel, muzikant Tomáš Hobzek. Představujeme si nové album jeho kvartetu. Album je čerstvě vydané. Nějaký křest bude? Nebo koncerty k jeho vydání?
Budeme hrdě křtít 27. září od 7 hodin v klubu Jazz Dog v Praze.
A něco dalšího? Třeba nějaká šňůra chystá se?
Určitě se chystají koncerty, máme už nějaké v průběhu příštího roku domluvené, ale neřekl bych přímo koncertní šňůra, která by byla nějak kontinuálně na sebe navázaná, to ne. Dokonce jsme vybrali ten křest až na konec září i z toho důvodu, že léto je pro nás, pro všechny i v kapele, jako takovým oddechovým časem a nechtěli jsme se moc znervozňovat.
Co vůbec pro tebe znamená oddechový čas? Má v něm místo hudba?
Má, ale ne asi tolik jako třeba práce se dřevem. Mě strašně baví si vyrábět nábytek. Teď třeba dělám dřevěné schody doma. Tak to je něco, co mě opravdu zrelaxuje. To je to, co mě skutečně baví. Hudba určitě, jiný druhy umění určitě, ale když já vlastně jako jakoukoliv fyzickou činnost mám asi jako druh relaxace úplně nejradši.
To by si člověk řekl, že bubeník té fyzické činnosti má docela dost.
Jo, svým způsobem určitě jo, ale pořád to je trochu, vytváří se neustále stejný druh produktu. Když to takhle já si doma postavím z betonu zeď a mám radost.
Takže potřebuješ vedle zvukových vln ještě nějaký hmatatelnější produkt.
No, asi tak bych to taky řekl. Je to tak.
Dobře, takže léto skončí. V září bude mimo jiné tedy zmíněný křest. Mm-hmm. Ale čím jinak v těchto dnech, měsících hudebně žiješ? Které z těch kapel, o kterých jsme třeba mluvili nebo nemluvili, momentálně fungují?
Mm-hmm. No, tak já schválně zmíním kapelu poměrně novou, která teď zrovna funguje a myslím si, že má obří potenciál, a to je kapela, kterou dá dohromady Honza Andr. Je to sextet. A Honza Andr tam představuje sám sebe jako hráče ne na piano, ale na hamontky. A píše proto moc pěkný skladby. Je to takového groovovějšího duchu. A pro mě to je taky forma relaxace, že zase hraju v kapele, kde si zahrám úplně jiný druh muziky, kterou už jsem dlouho zase nehrál. Od doby vlastně, kdy s organikem už nehrám tak často. Ale i proti organiku je to groovovější kapela.
Kapela, kterou jsme ještě nezmínili, jsou Soulmates. Mm-hmm. A s těmi jste vydali nedávno taky novou desku.
Ano, se Soulmates jsme vydali také desku. A ta se vydávala a křtila na naší poslední šňůře koncertní, kterou jsme měli někdy na konci března, jestli se nemýlím. A tu desku jsme teda bohužel točili už před 2 nebo skoro 3 lety, takže není to úplně aktuální album hudebně, ale bylo to moc příjemná kratochvíle. No, s touhle kapelou strašně rádi fungujeme, ale je to bohužel kapela, která je úplně odvislá od toho, jak se rozhodne nebo jak může Brian být či nebýt v Evropě přítomen. No. Takže je to omezený, čas působení ty kapely je vždycky omezený na pár dní, kdy on je tady u nás. No.
A to je vlastně další sestava s hamontkami.
Přesně tak. To je shodou okolností, tím pádem druhá sestava, třetí sestava po Ondřeji Pivcovi, se kterou pravidelně hraju, jako s hamontkami. Mám z toho radost, upřímně, že se tady objevil nový nástroj, který vlastně pro nás vykopal Ondra Pivec. Takže se tady takhle rozprostřel na scéně.
Funguješ v některých kapelách teď jako sideman, nebo tak, že by si tě vyloženě třeba jenom zvali někam na záskok, nebo na to nemáš čas a nebaví tě to?
Mám i to. Jako vyloženě jako sideman jsem ve všech těch dalších kapelách, kromě svého kvartetu. Nicméně to, o čem mluvíš, záskoky samozřejmě dělám, ale taky doprovázím různý umělce z ciziny, velmi často z Británie nebo z Ameriky, kteří sem přijedou, mají domluvenou koncertní šňůru a potřebují doprovodit, tak v tom velmi často figuruju s potěšením.
Jak s takovými umělci probíhá komunikace? Je to tak, že pošlou dopředu nějaký náznak repertoáru, anebo všechno se řeší až při prvním setkání?
Většinou dopředu pošlou kompletní repertoár, i třeba ideálně doplněný o noty a nahrávky, aby jsme si to mohli doma naučit a nemuseli spolu strávit týden ve zkušebně a učit se to. Většinou to je takhle, takže není problém se to naučit a krásně to zahrajeme.
A teď mě řekni, člověk, který se tedy usadí na venkově, baví ho práce se dřevem, to je takový ten život usazeného člověka v dobrém slova smyslu, a na druhé straně v podstatě nekončící šňůry, koncertování, třeba i takhle jako doprovazeč zahraničních umělců od štace ke štaci, jak to jde dohromady?
Vždycky v tom okamžiku toho zlomu to trochu drhne. Když zrovna něco dělám doma, co potřebuji dodělat nebo chci dodělat a baví mě to, tak se v tu chvíli klidně i netěším na to, že musím jít ale už druhý den někam hrát. A pak když zase jsem někde na těch šňůrách, tak se mi to samozřejmě líbí, baví mě to a nechci říct, že se netěším na tu práci. Ono to vlastně je vždycky tak, že se na tu práci se dřevem nebo na nějakou tu fyzickou činnost se vlastně těším vždycky. Ale je fakt, že to se to takhle mění. No. Ale myslím si, že to je pro mě je to úplně optimální kombinace, kdy můžu se živit nebo realizovat jak v hudbě, tak nějakým způsobem manuální činností.
Muzikanti kolem tebe se vlastně proměňují, nejenom co se týká tváří konkrétních lidí, ale i těch nástrojů, už jenom to, že ve tvé kapele Vítek Křišťan tedy střídá akustické piano s elektrickými nástroji, bavili jsme se o těch hamontkách. Tvoje bicí souprava je ve všech případech stejná, nebo nějakým způsobem ji obměňuješ?
Je v zásadě stejná. Obměňuji si zvukově o... Většinou ji obměňuji zvukově o nějaký speciální činely, činýlky a různý cinklátka. Případně buď používám rockovější nebo jazzovější soupravu. Nicméně mě samotného elektronika nebo elektronické efekty u bicích nezaujaly. Já jsem rád zůstávám akustický. Takže i v rámci toho ten zvuk nepotřebuji moc měnit. Mě vlastně baví, když... Já mám pocit, že bicí souprava akustická má úplně nekonečné množství potenciálních zvuků, jakým způsobem se dá využívat a jak se na to dá hrát. Takže mi to stačí naprosto. Nepotřebuji. Nemám vlastně chuť na experiment elektronický, což je asi ta druhá varianta.
Případně samozřejmě ta souprava se dá obohatit o perkuse. Ty sam tady máš perkuse taky uvedené.
Ano, tu a tam perkuse nějaký menší. Nicméně tím právě míněno spíš tak tu a tam tamburínka nebo nějaký shaker nebo něco takového méně zajímavého, ale teda myslím tím ne méně zajímavého, ale méně náročného, protože já sám nejsem perkusista, nejsem třeba, že bych zahrál na bonga nebo že bych perfektně zahrál na pandeiro.
Před námi je slíbená poslední skladba Šimonova píseň Marcela Bárty. Než zazní, tak se zeptám ještě z tvých plánů nebo z toho, co tě teď čeká. Zaznělo toho už docela dost, ale je něco, co jsme třeba zatím nezmínili a co bys ještě rád řekl? Čím teď žiješ? Třeba autorsky?
Vyprodukovat tu desku, kterou teďkon... o který se teď bavíme, mě zaměstnává docela dlouho už v poslední době, takže na to se těším, je, že si zase ráno začnu sedat k pianu a začnu dál hledat ty své melodíky a harmoníky na pianě a bude mě to dělat vždycky zase takový krásný ráno. Na to se těším asi nejvíc, protože to je takovej relaxační čas při snídani nebo po snídani a pak se těším na to, že bude krásný léto.
Když říkáš, že ti to trvalo dlouho vyprodukovat tu desku, jak dlouho tady ta práce trvala?
Ono to graduje zejména v posledních měsících, kdy jsme se snažili tu desku dokončit. Já myslím, že tak měsíc, dva pracujeme na zvuku postupně, na obalu, na textech, který na tom obalu mají být.
No, kdybychom to vztáhli i na tu tvorbu,
na tu tvorbu, tak to by se protáhlo na hodně dlouho. To já osobně nikam nikdy nechvátám, co se týče tvorby, takže to může být klidně v rámci půl roku nebo roku, než bych napsal novou hudbu na desku.
Tak ono asi nemá smysl další desku vydávat o mnoho dřív.
Určitě ne. Já myslím, že já chci strašně rád zahrou koncerty se současným repertoárem ještě, a než budeme připravovat další desku, tak si myslím, že ještě pár zim zažijeme.
Pár zim, pár let.
Ano.
V každém případě se budu těšit na příští setkání, ať už to bude tady nad další deskou pojmenovanou podle Tomáše Hobska, ať to bude Tomáš Hobzek kvartet nebo cokoliv jiného, anebo s některým z projektů, o kterých jsme tady mluvili. Na závěr tedy Šimonova píseň, což je tedy jeden z autorských příspěvků Marcela Bárty. Šimon je, myslím, syn, že?
Ano.
Marcelův.
Ano, ano. Šimonova píseň je zajímavá tím, že Marcel ji přinesl do studia ve stádiu tak 55% rozpracovanosti a bylo strašně fajn, že to tam s náma dotvořil a hrozně nás to bavilo a hrozně nás i baví, že ta skladba vlastně je specifická tím, že to je ucelená věc, kterou Marcel napsal a nesoluje se tam na žádnou formu. Je to plynutí hudby, kterou Marcel vytváří na místě. A možná to byl dokonce první počin, jak jsme to tam zahráli.
Tak si to pojďme vychutnat. Je to kratší ukázka na závěr našeho rozhovoru. Tomáš Hobzek, kvartet Supernatural Fenomena, název alba. Tomáši, děkuju a těším se zase někdy naslyšenou.
Také děkuju. Naschledanou.
Loučí se také Milan Tesař. Yeah.